Dobrý den, dámy a pánové. My jsme zrekapitulovali posledně situaci roku 68 a já bych se dneska pokusil vás uvést do 70. let. Ale došel jsem k tomu, že bude rozumné zkusit načrtnout celkovou situaci 70. let, abychom ten český příběh nebo československý příběh nějakým způsobem zasadili do širšího kontextu. Jedná se o to, že to není jenom jako nějaká formalita, ale oni ty širší kontexty na tu naší československou a zejména českou situaci docela dost měli vliv nebo docela dost tlačili. To znamená, bez toho zázemí, co se vlastně dělo v širších evropských nebo dokonce, nedej bože, světových souvislostech, myslím si, že není úplně dost dobře možné docenit nebo pochopit ty procesy, které se odehrávaly u nás, respektive bylo by to takový příliš úzce zakonzervovaný charakter. Jde i o to, že celková situace světová se v těch 70. letech nebo v tom období po roce 68 vlastně celosvětově změnila. Charakter 60. let, charakter 70. let je odlišný a je asi dobré si to připomenout. Vycházím i z toho, že se ne zrovna včera, ale dejme tomu před 10-15 lety začala měnit historiografická interpretace přelomu vlastně běhu evropských a světových dějin s novým argumentem. Ten rok 68, který jako šifra, jako prostě takový symbol sloužil pro jakýsi přechod od konjunktury 50. 60. let a i od takového toho optimismu 60. let, který se odrážel v kultuře, i když ta 60. léta sama o sobě zase tak úplně, zejména jejich první půlka, tak úplně komfortní nebyla, tak vlastně se od tady toho symbolického data nebo toho té šifry, která se opírá zejména o kulturní přelom, o přelom v široce recipovaném umění, o přelom v tom, že vlastně ten vpád sovětských vojsk, respektive vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl i symbolickým ukončením jakýchsi nadějí na vytvoření společné Evropy a tak dále, tak se najednou vlastně, nebo ne najednou, tak se před těmi 10-15 lety začal prosazovat jiný koncept, který říká kultura, představy, civilizační standard, mladá generace, to je všecko pěkné, ale ten opravdu tvrdý zlom přichází až na podzim roce 1973 s válkou Jom Kippur a s prvním ropným šokem, který změní ekonomickou situaci nevratně v celém světě a především v Evropě, která na to nebyla připravena. Tady tu kulturní, sociokulturní, civilizační vlastně koncepci nahrazuje dominantně hospodářská nebo politická a ekonomická vlastně šifra, která má charakter zásadního zlomu, protože přinesla fundamentální změny prakticky do každé evropské rodiny anebo severoamerické. Proč? Válka Jom Kippur, která se nám tragickým způsobem připomněla v těchto dnech 50. výročím, které připomněl Hamas brutální masovou vraždou v jižním Izraeli a ze které teďka vlastně schází něco, co hrozí být plošným velkým konfliktem, který do sebe vtáhne řadu zemí a který ovlivní ať už prostě situaci v Ukrajině nebo prostě situaci před americkými volbami a řadu dalších, tak tehdy opět to vlastně byla nečekaná změna, nečekaná rána. V šestidenní válce roku 67 Izrael napadl své arabské sousedy, kteří shromáždili ohromné armády a které měli vlastně provést ze všech stran ofenzivu na Izrael a které byly opřeny o sovětskou techniku a o sovětské vlastně modely války. A těsně předtím, než tady ta válka mohla započíst, tak izraelské letectvo podletělo ruské radary v Egyptě a prostě vynořilo se takřka z moře a zbombardovalo jak egyptská letiště, tak nástupiště egyptských armád s masami sovětských tanků. Podobně byla napadena Sýrie, kde byla shromaždiště vojsk u izraelských hranic taky z nenadání zničena. A vlastně ta šestidenní válka, která skončila po šesti dnech, se zdála, že zničila potenciál válečný a naděje arabských států na to, aby se sovětskou podporou vymazali Izrael z povrchu země. Mělo to velikánský mezinárodní ohlas, hovořilo se vlastně o tom, jak malý David prostě přemohl velkého Goliáše, který se napřahoval k úderu a než ten úder mohl udělat, tak už ležel na zemi a byl mrtev. Ale vedlo to k tomu, že izraelská armáda podcenila schopnost těch arabských států se sebrat a s gigantickými sovětskými dodávkami postavit nové armády, postavit novou techniku a připravit prostě přepad Izraele, se kterým Izrael nepočítal. Na svátek Jom Kippur, který je jedním z nejvýznamnějších židovských svátků potom, a který spočívá i v tom, že vlastně ta společnost se zastaví na 24 hodin, že se vlastně nic nesmí dělat, že přestanou fungovat všechny možné struktury, tak najednou prostě zaútočila vojska, především egyptská, ale nejen egyptská, taky syrská, a některých dalších spojenců na Izrael, prolomila slabě bráněné nepřipravené linie a valila se vlastně do centra Izraele. V té chvíli to vypadalo s židovským státem velmi špatně, protože nebyla připravena armáda, nikdo s tím nepočítal, ztráty v těch prvních hodinách a dnech byly velké a šokující a zároveň prostě nebylo vlastně nikoho, kdo by v Evropě nikoho, kdo by ten Izrael byl ochoten rychle a účinně podpořit. Jediný, kdo se postavil otevřeně na stranu Izraele, byly Spojené státy, které ale zase samozřejmě nemohli v té rychlosti dodávat do Izraele dostatek zbraní, munice nebo jiného materiálu. Dokonce i Německo, Spolková republika Německo, která má ve své vlastně ústavě, že je garantem existence Izraele v důsledku svého zločinu, že tedy Němci spáchali holokaust, na to jenom prostě vytřeštěně zírala a bála se něco udělat, protože se cítila být závislá na arabské ropě. OPEC, společnost států produkujících ropu, dodával do Evropy, do Německa mezi 80 a 85% veškeré ropy, což tehdy znamenalo, že vlastně, když by přišlo embargo, takže se Evropa zastaví, protože vlastní zdroje byly minimální a schopnost rychle dovážet z jiných částí světa nebyla rozvinutá. Navíc se bojovalo přímo na Suezském kanále, který k němuž vlastně Izrael došel v té válce 67 a kde byla velikánská opevnění, která se ale podařila s pomocí ruské techniky egyptské armádě prostě během jediného dne prolomit. Takže vlastně třeba ty Němci konkrétně uvažovali, co dělat, nakonec poslali nějaké lodě z Hamburku se zbraněmi, které vyjeli až po několika dnech a které, když ta válka skončila, tak se zase otočili a jeli domů, ani do místa určení nedorazili. Ta situace vypadala velmi kriticky, dneska je k tomu hromada literatury. Izrael nevěděl, jestli se dokáže po prolomení těch všech linií ubránit a když vlastně byla už atakována ta poslední obranná linie, Ben Gurionova linie, tak žádal Menachem Begin, šéf generálního štábu, aby byly smontovány atomové bomby a navěšeny na stíhací bombardéry s tím, že v případě prolomení toho, kdyby se valily arabské tanky na Tel Aviv a Jeruzalém, tak v takovém posledním prostě gestu by byla srovnána atomově se zemí Káhira, Alexandrie, Damašek a ten Armagedon by snad teda zastavil, i když i to bylo nejisté. Premiérka Golda Majerová, teďka je k tomu aktuální film, který jsem ještě neviděl, takže nevím, jak to přesně v tom filmu řešej. Golda Majerová, nesmírně zkušená, rozvážná a silná žena, jedna z těch největších osobností světové politiky 70. let, původem vlastně židovka z Ukrajiny, která tam zažila i řadu pogromů, soudila, že to je panika, že to nemá smysl a že daleko lepší bude, když se rozmístí rakety, které mohou nést atomové hlavice bez těch hlavic, protože to je vždycky riziko, a že když Sověti vlastně stále združit sledují Izrael a tam přelétala i průzkumná letadla ve stratosféře, takže to nepřehlídnou a že pochopí, aniž by bylo potřeba provést takovouhle hrůzu, pochopí a uleknou se a zastaví se. Nakonec Ben-Gurionova linie vydržela, Izrael dokončil mobilizaci a způsobem bezpříkladným se převalil přes ty armády, kdy opravdu ty izraelské jednotky nejen motivované, ale ďábelsky nasrané prostě masakrovaly egyptské, syrské vojáky způsobem bezprecedentním, překročili Suezský kanál a zastavili se na povel 100 kilometrů od Káhyry, obklíčili jednu z egyptských armád a de facto hrozilo, že těch asi 35 až 40 tisíc egyptských vojáků na závěr té války vyvraždí a potom vstoupí do Káhyry. V té chvíli je zastavila americká diplomacie a válka byla potom díky prostředkování zejména Henry Kissingera zastavena s tím, že tedy nakonec tady ta porážka přivedla arabské státy k respektu z Izraele a přivedla je k ochotě nejdřív Egypt k jednání. Tam bylo těch mezi fází hromada, já tady nejsem proto, abych vám vyprávěl válku Jom Kippur. V jedné chvíli Kissinger vlastně zastavoval ty izraelské jednotky i sdělením, ať nešílí, protože mají informace a satelitní snímky, že v Sovětském svazu se začíná vlastně shromažďovat na letištích asi 10 parašutistických divizí a že Sovětský svaz je ochoten do této války přímo vstoupit, takže ať se radši začne jednat o míru dřív, než se do toho přímo angažují Rusové. To vítězství v té válce Jom Kippur, které stálo Izrael tisíce a arabské státy desetitisíce mrtvých a ještě mnohokrát víc raněných, bylo velmi tvrdým úderem pro Sovětský svaz Brežněvovy doby. A tím ta válka ale nebyla vyřešena. To, co se stalo tím přelomem, nebyla ta válka jako válečná událost. Tím přelomem bylo embargo, které arabští producenti ropy vyhlásili vůči vlastně celému světu, zejména vůči státům, které podpořili Izrael. Stačilo, aby přestal dovoz ropy do Evropy nebo do Spojených států a ceny ropy šly nepředstavitelně nahoru. Proč nás ta ropa zajímá? Protože tolik, kolik stojí energie, tolik si může dovolit průmysl, tolik si může dovolit moderní civilizace. A ten skok, který vlastně na podzim roce 73 začal, kdy během 3 dnů z tuším 1,3 desetiny dolarů stoupla cena na 5 dolarů za barel ropy, čili za ten jeden sud, který má tuším 163 litrů, tak to je skok, který ty ekonomiky nebyly schopny vydýchat. A ještě horší, že to pokračovalo i po konci války, to znamená do vlastně počátku roku 74 ceny ropy stouply na 12 dolarů za barel, to znamená na nějaký osminásobek původní ceny. Co to znamenalo pro svět? Znamenalo to, že najednou nebyl benzín, nebyla nafta do nákladňáků. Tehdy jelo na ropu celá řada elektráren a řada technických systémů, zejména potom třeba americké automobily osobní, polikaly benzin nebo naftu bezmála tempem jak sovětské tanky. To znamená prostě 20 litrů na 100 kilometrů nebyla zas tak úplná výjimka. A na to prostě nebyly peníze, ale zároveň nebyla ani ta ropa, ze které by se vyrábělo. Amerika si nějakým způsobem pomáhala sama, byly uvolněny rezervy, byly otevřeny zásobní vrty, zvýšila se produktivita, ale ta cenová úroveň rozvrátila zásadním způsobem evropskou i severoamerickou ekonomiku. A tady to embargo trvalo od vlastně toho října roku 73 až do května roku 74. Bylo to dáno i tím, že ten OPEC, čili ty zejména arabské státy produkující ropu, měly docela dost zásob peněz, takže to mohly vlastně to škrcení té produkce vydržet. Ty důsledky nedopadly jenom na Evropu, Spojené státy. Japonsko tehdy dováželo asi 90% své ropy, své energie tady z té oblasti. Čili japonská energetika byla, nebo japonská ekonomika byla rozvrácena. Přineslo to takové věci, jako že v některých státech byl zákaz jízdy osobních aut o víkendech, jindy se střídali sudé a liché dny, že když jste měli prostě auto s číslem končícím na liché číslo, tak jste směli jezdit v lichých dnech, když jste měli na sudé číslo jenom v sudých dnech, což samozřejmě přinášelo gigantické praktické problémy pro dopravu, ale nebyla to jen doprava, bylo to prostě ohromný úder celé ekonomice, a protože taková ta dlouhotrvající konjunktura, která trvala od počátku 50. let až přes půlku 60. let, už předtím vlastně odplouvala, najednou začala rozsáhlá ekonomická krize, začala veliká inflace, nebo pro tehdejší poměry velká inflace, asi 7%, a začala nezaměstnanost, která měla trvalý charakter. Nezaměstnanost do půlky 60. let takřka neexistovala, naopak ten pracovní trh byl schopen spolknout kohokoliv, čili měli prostě občané západní Evropy možnost si vybírat. Potom začaly, dejme tomu, v druhé půlce 60. let jisté problémy, ale ty se neustále vyvažovaly a najednou tady byla krize, která přešla do recese. Bylo to něco, co postihlo úplně všechny, protože najednou bylo vlastně drahé úplně všechno a najednou prostě tady byly sociální problémy, na které lidi nebyli zvyklí, byly tady prostě ekonomické problémy, které se odrážely v problémech s výběrem daní, se státními rozpočty. To znamená, tady ta změna od toho roku 73 je něco zcela zásadního. Bylo to ale něco zásadního i v tom, že to byl gigantický kopanec, který urychlil technologický rozvoj. Ono, technologický rozvoj probíhal už předtím a demonstroval se velmi názorně na kosmickém výzkumu. To byl ten šok nejdřív sputníkový, když vyletěl první sovětský sputník, tuším 1957, ještě hroznější šok, když letěl Gagarin, a Spojené státy si uvědomili, že prostě zanedbali vesmír jakožto sféru, kterou je možno ovládnout i vojensky. To znamená, najednou začaly závody v kosmickém průmyslu, v kosmickém vývoji, i v kosmickém zbrojení s fantasmagorickými nápady. Mělo to ten kladný moment, že v roce 63, krátce před svým náhlým úmrtím cestou atentátu v Dallasu, vyhlásil John Kennedy, mladý charismatický prezident Spojených států, program Apollo, program přistání na měsíci. To znamená, do konce dekády během 7 let Amerika přistane na měsíci. To bylo něco, co byla ohromná výzva, nejenom výzva Sovětskému svazu, ukázat jim, že Amerika dohoní nebo dožene ten sovětský předstih, ale byla to výzva americké vědě, americkému průmyslu, protože v té chvíli sice věděli, že mají v principu raketu, protože součástí americké kořisti po druhé světové válce nebyly jenom třeba nacistické plány, modely a nacistická technika, ale jako součást kořisti si Američané odvezli i autora těch balistických gigantických raket V2, jimiž nacisté v poslední fázi války bombardovali Londýn a Antwerpy, a kterým tehdy nikdo nedokázal čelit, a které potom tedy byly odsunuty, protože zvítězila v konkurenci letecká lobby nad raketovou lobby. Takže byl vytažen Werner von Braun, postaven do centra zájmu a na bázi V2 vyvinul potom americkou raketu Saturn, která měla tu gigantickou sílu, že byla schopna vynést prostě ty lodi na oběžnou dráhu a v budoucnu teda i na cestu k měsíci. Ale začal vývoj neuvěřitelného množství dílčích nových materiálů, které vyvíjeli nikoli v nějaké tajné laboratoře, jako tomu bylo v Sovětském svazu, ale které ne snad formou soutěže, ale jsou formou státních grantů, kooperací, vyvíjela celá řada amerických univerzit, amerických firm spolupracujících s americkým školstvím. A navíc ten projekt přistání na měsíci nepředstavitelným a možná předtím těžko představitelným způsobem motivoval americkou mladou generaci. Mladá generace většinou se nadchne pro humanitní vědy a má tendenci studovat neprakticky. A tady najednou, a to dosvědčují i mnozí pamětníci, dokonce včetně těch českých, najednou ten projekt Apollo, ta vize přistání na měsíci, stáhl zájem skutečně mas už vlastně lidí v gymnaziálním věku a o to víc studentů vysokých škol. Najednou prostě stoupl počet studentů přírodovědných oborů, technických oborů a samozřejmě mladá inteligence se do toho zapojila. To znamená, tady začal tímto programem motivovaný ohromný skok americké techniky, která navíc ty výdobytky, ty vynálezy nenacpala do trezoru, zase jak bylo dobrým zvykem v Sovětském svazu, ale prostě pakliže to nebylo něco, co by bylo opravdu super komplikované, kdyby se to dostalo šíř, se to i hned přenášelo do průmyslu. Počínaje teflonem a konče disketami. To znamená ohromný skok v počítačové technice, ohromný skok v nejrůznějších materiálech všeho druhu, který se odrazil v pokroku amerického průmyslu, americké technologie. Ten odraz nebyl i hned, ten odraz vlastně přišel právě po tom šoku ropném, kdy najednou bylo potřeba dramaticky modernizovat, dramaticky snížit potřebu pohonných hmot, prostě udělat řadu věcí efektivnějších, modernějších, účinnějších od domácích spotřebičů až po ty auťáky. Tady ten modernizační skok posunul, který se alespoň z části jednak předášel i do Evropy a jednak vlastně se konal paralelně v Evropě, posunul potom celý ten vlastně západní blok technologicky, civilizačně někam úplně jinam. Já jakožto nejstarší v sále vám musím říct, že tehdy, když v červenci 1969 letěl Armstrong na měsíc s Apollem, jsem byl jako 15letý nebo 15letý kluk na letním táboře a že nás prostě vedoucí zbudili a byla v nějaké té jídelně. Tehdy prostě to nebylo běžné mít čulé televizi, takže ji od někud přivezli, napojili, zprovoznili a prostě těch asi, já nevím, soudili, že tohle musí vidět aspoň ty starší, takže tam byli prostě vedoucí, praktikanti, děti z těch starších oddílů, ty 14-15 letí a všichni se koukali na ten krok, kdy Neil Armstrong prostě z toho měsíčního modulu udělal ten malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo, protože to bylo vlastně jednoznačné potvrzení dominance západu proti všemu ostatnímu a zároveň to byl moment, který byl přelomový vlastně pro světovou civilizaci. Ten krok na měsíc byl velice symbolický. To, co si potom už vlastně řada lidí nezafixovala zdaleka tak silně, byla skutečnost, že ty lety na měsíc pokračovaly, že ten Armstrong nebyl poslední, že na měsíci se vystřídalo celkem 12 astronautů a že tam pilně pracovali, a to znamená odzkušovali technologie, dělali tam geologický výzkum, nejrůznější měření, čili to byl vědecky nepředstavitelně úspěšný výzkumný projekt, který obohatil vlastně to lidské poznání a taky samozřejmě se tam odzkoušely technologie, ten technický krok byl ohromný a zároveň, že Sovětský svaz nebyl schopen v té chvíli vůbec konkurovat. Žádný sovětský astronaut nikdy nevstoupil na měsíc. V roce 70, čili o rok později, co tam se procházel Armstrong, tak Rusové poslali na měsíc lunochod, čili malé vozítko, co tam jezdilo, ale říkalo se tomu tehdy v Čechách líněchoď, že jo, takový to byl to, myslím, Hudka, který tehdy veršoval za starou Breclavu na hrázi, lunochod se tam prochází, co je moc, to je moc, už tam straší třetí noc. Prostě bylo evidentní, že tady ten technologický skok nejsou Sověti schopni prostě zopakovat, že zůstali o generaci dozadu. Čili tady ten technologický posun, ekonomický posun, organizační posun, modernizace společnosti jako něco zcela zásadního, co změnilo v důsledku šoku z ropného embarga Evropu. Je to ale zároveň doba, kdy ta Amerika na tom vůbec není dobře. Je to doba, kdy se nedaří zastavit vietnamskou válku, kdy nejenom, že teda umírají masy Vietnamců, kteří tam bojují s Vietkongem a s těmi jednotkami severního Vietnamu, ale 500 000 armáda Američanů není schopná, přestože ničila životní prostředí a dopouštěla se nejrůznějších zločinů, není schopná tu situaci v jakési malé asijské zemi vyřešit. Rozkládalo to vnitřně americkou politiku, mladá generace protestovala, povolávaní mladíci pálili povolávací rozkazy, prchali do Kanady, případně do Evropy, byla proti tomu vedena rozsáhlá vlastně kulturní ofenzíva, která tuto válku odsuzovala. Amerika se jakoby propadala do bezprestižnosti. Ta situace byla už před tím ropným šokem nedobrá. Problémy ekonomiky se hlásily. Dolar se odpojil od zlata. skončilo takzvané Brettonwoodské období, kdy dolar měl pevnou hodnotu vázanou na zlato, takže to byla prostě doba zeslabení a subjektivně si Amerika začala říkat, že vlastně ačkoliv vyhrála ten závod na měsíc, takže ztrácí světové pozice a že Sovětský svaz naopak expandoval zejména právě do arabských zemí a vytlačoval Spojené státy z oblastí, ve kterých si mysleli, že jsou etablovány. A ještě k tomu přidala ta světová krize potom. Zároveň se v těch 70. letech v Evropě, ale vlastně po celém světě rozjíždí takové období teroristických zásahů. Už v roce 71 zahájila irská republikánská armáda jednu ze svých ofenziv, zároveň ve Španělsku baskičtí separatisté se ozvali celou řadou atentátů. V roce 72 otřásl vlastně celý svět přepad palestinského komanda na olympiádě v Mnichově, který skončil tragicky. Ukázalo se, že německá policie, německé bezpečnostní systémy nedokážou vzdorovat takovémuto komandu. Skončilo to prostě smrtí izraelských rukojmí. A do toho se najednou rodí z těch zklamaných revolucionářů 60. let teroristické hnutí známé pod názvem Frakce Rudé armády, Rote Armee Fraktion, které začíná páchat série brutálních vražd a zločinů v celém Německu. Dalo by se pokračovat, tady to hnutí má paralely v Itálii, čili je to doba destabilizace. A je to doba destabilizace i ve Spojených státech, kde po konci mandátu Lyndona Johnsona, nástupce Kennedyho, politika nesmírně zasloužilého na poli vlastně sociálních reform, na poli integrace černošských menšin do většinové společnosti, ale jeho nesporné a veliké zásluhy převršilo to, že neuměl zastavit vietnamskou válku a že byl vlastně naprosto neobratný v mezinárodní politice a jeho poradci, jeho ministři se v tom pláceli způsobem, který byl pro Ameriku nevýhodný. Jeho nástupcem se stal velmi konzervativní a řekl bych morálně problematický republikán Richard Nixon, který tu Ameriku začal obracet dost podstatně doprava metodami, které byly všecko jiné než čisté, takže v roce 72 provedli na jeho podnět vlastně pracovníci tajných služeb vlastně přepad toho demokratického centra v hotelovém komplexu Watergate, kde odcizili materiály. Nakonec se to podařilo žurnalistům vlastně všecko dešifrovat, odhalit, dokumentovat. Nixon potom skončil v roce 74 impeachmentem, to znamená odvoláním pro vlastně svá křivá svědectví, protože lhal před vyšetřovacími výbory a Amerika to prožívala jako velkou krizi. To, co se tady v té době vlastně odehrávalo nějak tak, řekl bych, pozitivně, byl nástup tehdy mladého experta na bezpečnostní a zahraniční politiku Henry Kissingera. Možná, že jste si všimli letos na jaře, že tento politik, který je uznáván i jako teoretik mezinárodních vztahů, nejsem si jistý, jestli oprávněně, ale jeho disertace z Harvardu a potom nekonečná řada jejich adaptací je vnímána politologií jako klasická literatura. A tento člověk radil, vlastně už byl poradcem za Kennedyho, za Johnsona a pak ho jakožto politicky nevyhraněného experta převzal právě Nixon. To znamená tady, to je taková klíčová osobnost, která více než ti prezidenti potom hraje nějakou roli v americké zahraniční politice. Právě v té době, kdy Američané přinejmenším subjektivně meditují o ztrátě vlivu ve světě, o tom, že nedokážou vytvořit nějaké podmínky k tomu, aby byl zastaven nástup nebo expanze Sovětského svazu, což se zejména prezentuje právě těmi neúspěchy ve vietnamské válce, kde severní Vietnam byl podporován jak Sovětským svazem, tak Čínou. A Kissinger v této situaci začal vlastně velmi koncepčními kroky, koncepčními návrhy. Jedním z nich bylo zblížení Spojených států se Sovětským svazem. Vymyslel vlastně koncept politiky detant, čili politiky uvolnění, se kterým už ještě jako akademický vlastně činitel přišel už v roce 69 a který začal praktikovat tak, aby ty vztahy, které byly vlastně vyhraněně nepřátelské, se nějakým způsobem přeměnily s tím, že vlastně to směřovalo k uznání mocenských sfér ve světě. Možná, že jsem tady v minulém semestru připomínal, že když přišla Lyndonu Johnsonovi informace o tom, že Sovětský svaz vtrhl do Československa v 21. srpnu 68, tak vůbec nebyl schopen pochopit, proč to má zajímat, protože to přece je uvnitř sovětské zóny, takže proč se tím má on zabývat. No potom ho přesvědčili, že musí alespoň formálně něco udělat, ale bylo evidentní, že Spojené státy jsou ochotny sovětskou celou tu zónu, to znamená nejen Sovětský svaz, ale i ty satelitní státy a vlivové oblasti brát jako hotovou věc, do které nezasahují. Kissinger dokonce odjel do Moskvy neoficiálně a začal předjednávat vlastně dohody, které k nímž se schylovalo už od toho tragického momentu kubánské krize, kdy se svět dostal na okraj studené atomové války, kdy bylo nebezpečí, že by mohla vypuknout prostě svět zničující atomová konfrontace. Výsledkem tady těch jeho cest do Moskvy a jednání s Brežněvem byla dohoda SALT 1 o omezení jaderných zbraní, kterou potom podepsal právě Richard Nixon při návštěvě Moskvy v roce 72. Najednou si začínají ti státníci jakoby rozumět. Brežněv navštívil Spojené státy, byl nadšen možností jezdit americkými auty, byl sběratel aut, takže si tam zařídil a prostě jak dítě v nějakým zábavním parku. Najednou vlastně začala se uvolňovat tady ta chemie mezi dvěma znepřátelnými mocnostmi. Vedlo to také i k tomu, že potom byla uzavřena návazně na tu smlouvu o omezení jaderných zbraní, také ještě dohoda o ten takzvaná smlouva ABM, čili smlouva o omezení protiatomových raket, prostě raket omezení obrany proti cizím strategickým raketám, tak, aby prostě ta rovnováha těch jaderných arzenálů nebyla narušena. Zároveň s tímto uvolňováním začal Kissinger pendlovat do Číny, která se už v 60. letech začala odpojovat od Sovětského svazu, protože Mao Tse-tung pokládal už Chruščeva za měkotu a s prominutím Saraba, který prostě nedokázal ustát tu karibskou krizi a nikdy nenavázal dobré vztahy Mao Tse-tung s Brežněvem. A Kissinger tam začal vlastně vyjednávat s Mao Tse-tungem a jeho lidmi normalizaci vztahů k Americe. Čína tehdy byla ve stavu, a ještě dlouho potom byla ve stavu, který se s tím dnešním nedá ani v náznaku srovnat, to znamená agrární, kulturní revolucí poničená země, primitivní, kde i v těch velkoměstech takřka nebyla auta, jenom bicykly a drožky cyklistické. A tady ta, vlastně ta vstřícnost, potom ochota Ameriky podpořit rozvoj technický, hospodářský rozvoj Číny, posílit vzájemné vztahy, ta nacházela dobrý ohlas. To znamená, tady ta doba 69-72 je doba fundamentálních změn architektury vztahů světových velmocí. Je to doba, kdy vlastně, a já ještě přejdu k Německu, které na to zareagovalo velmi podstatně, kdy jakoby se ta studená válka, která ještě přednedávnem hrozila aktuálně přechodem k horké, jakoby se vlastně dala nahradit porozuměním, uvolněním, ale s tím, že si ty velmoci navzájem říkali, do vašich impérií, do vašich koloniálních říší, znamená do sovětské koloniální říše konkrétně, vám nebudeme šahat. Váš dvoreček nás nezajímá, koho tam budete prostě pacifikovat pomocí tanků, to je prostě věc vašich vnitřních otázek, do toho my se nevměšujeme, to nás, nám jde o prostě deeskalaci na atomové úrovni, jde nám o stabilizaci světové soustavy, jde nám prostě o rozvoj obchodu a navíc potom od té krize jde nám o to, abychom rozvojem obchodu kompenzovali ztráty, které vznikly a jako trvalé se etablovaly v důsledku té ropné krize. To znamená, najednou ten svět je rozdělen vlastně na říše, které si velmi začínají vycházet vstříc, ne na dlouho, ale v té chvíli, a které prostě se nechtějí vměšovat do vnitřních otázek těch ostatních. Říkám, nechtějí vměšovat, ten rok 73 ukázal, že nakonec ta Amerika podpořila Izrael, chápala to, že to je vlastně vněšování, že Izrael je americká nepotopitelná letadlová loď ve východním Středomoří, tak co na ní mají nějaký prostě nějaké arabské státy útočit ruskými zbraněmi, to, že už je nefér. Ale jo, tady to znamená, vždycky tam byla nějaká takováhle diskrepance, ale zároveň právě Kissinger se snaží zuřivě zastavit ty Rusy, aby teda ty Egypťany opravdu nepřeválcovali, teda zastavit ty Izraelce, aby ty Egypťany nepřeválcovali, protože to už by bylo moc, to už by narušilo dobré vztahy Ameriky ke Sovětskému svazu. To znamená, tady to máte, ten svět se najednou posunul do úplně nové situace, čili energetická nová situace, technologická nová situace, uzavření těch sfér a potvrzení sfér. Rusům šlo především o to, aby jim byly potvrzeny jako nespochybnitelné jejich zisky z války petrifikované v Jalské dohodě. Všecko ostatní byli ochotní nějakým způsobem přinejmenším formálně odkejvat, ale tohle to se muselo potvrdit. Já teďka jako exemplární ukážu prostě, co to znamenalo třeba pro našeho největšího souseda, pro Spolkovou republiku Německo. Tady je potřeba říct, že ta, že vznikla v roce 1949, stejně jako o půl roku později NDR. Spolková republika Německo se vybavila už v půlce 50. let takzvanou Hallsteinovou doktrínou, že neustává, neuznává a nemá jakékoliv, neuznává NDR jako stát, nemá diplomatické vztahy s žádným státem, který NDR uznává, s výjimkou Sovětského svazu, který je její koloniálním pánem. A vlastně s těmi sousedy ve střední Evropě neměla tendenci komunikovat. Už od roku 63 tehdy ještě opoziční politik Willy Brandt s oporou v takové expertize Egona Bára, což byl specialista tady na ty východní vztahy, říká, že to není perspektivní, že je potřeba tady ty vztahy prostě změnit a že je potřeba dosáhnout změny cestou přiblížení nebo zblížení se. Německy to znělo Wandelduch a Näherung. Tady ta jejich představa byla sice veřejně prezentována, ale kritizována, nebyla realizovatelná, ale v roce 69 se stává Willy Brandt spolkovým kancléřem, šéfem západoněmecké vlády a ten Egon Bahr je jmenován ministrem pro zvláštní úkoly. S tím, že tím zvláštním úkolem je právě změnit vztahy se Sovětským svazem a touto cestou změnit vztahy s východními sousedy. Jedním z těch cílů nebo z těch důvodů bylo i to, že také západoněmecká do té doby nepředstavitelně výkonná úspěšná ekonomika začala mít po půlce 60. let problémy. To jí dovedlo třeba k tomu, že přes ty všechny principy a zásady přece jenom uzavřela třeba s Československem v roce 67 alespoň obchodní dohodu, která umožňovala výměnu zboží, která umožňovala vlastně prostě hospodářské kontakty. A Brandt s oporou v Bárovi přichází teďka jakožto kancléř k dalším takovým kvalitativním krokům, to znamená, začíná sondovat přímé kontakty opět do Moskvy. Něco, co kdysi udělal Adenauer, když potřeboval nějakým způsobem podepřít svoji situaci v roce 50-53, ale tehdy takřka nic nezískal, od té doby takřka žádné kontakty nebyly. A najednou prostě se Willy Brandt začíná ucházet o osobní kontakty s Leonidem Brežněvem. K tomu je potřeba říct, že Brežněv, kterého my Češi, jakožto teda šéf okupanta, upřímně nenávidíme, platil až do svého onemocnění na konci roku 72, v roce 73, kterého úplně vykolejilo a změnilo v blábolivého starce, který tam potom ještě 10 let vlastně už byl jenom jako figurka, či dál tím víc obtížná, tak se snažil o nějaké vnitřní reformy Sovětského svazu, jehož ekonomika také vykazovala velké problémy. a potřeboval západní technologie, západní investice a potřeboval prostě otevřít trhy tak, aby mohl platit konec konců dříve či později i nákupy obilí, protože Sovětský svaz se nebyl schopen uživit. To jsem tady už možná připomínal. Před první válkou jihoruská a zejména ukrajinská pšenice konkurovala dramaticky na evropských trzích pšenici americké a naráželi na sobě, snažili se o dumpingové ceny, prostě masová výroba obilí. Přišla válka, přišel bolševismus a vlastně od toho roku 1917 až do prostě konce Sovětského svazu je to neustále jenom přežívání a neschopnost zvýšit produkci základních potravin. Čili v této situaci byl i ten Brežněv zainteresován, nehledě na tom, že na expanzi potřeboval poměrně velké prostředky. Uvědomme si, že Sovětský svaz měl touhu ovládat jihovýchodní Asii, Latinskou Ameriku, celou řadu zemí v Africe, na Blízkém východě. Tam dodával na úvěr nebo dokonce zdarma zbraně, ale i hospodářské celky. Samozřejmě, že korumpoval místní elity ve velkém, ale konec konců peníze stálo i udržování okupačních armád nebo de facto okupačních armád ve většině těch satelitních zemí, jako byla NDR, Polsko, Československo, Maďarsko. Tam sice ty země musely na to platit a dokonce velice mnoho, ale samozřejmě ta vlastní vojenská složka ta musela být financována z carské říše. To znamená, to jsou gigantické neproduktivní výdaje, na které bylo potřeba vydělat. Takže Brežněv na tady to slyšel a dokonce došlo k velmi intenzivnímu zblížení. Vězněte si, Willy Brandt je charismatická postava s dodnes gigantickým morálním kreditem. Nejenom kvůli jeho pokleknutí ve Varšavě před pomníkem Židů, kteří zahynuli v povstání varšavského geta 1943, ale byl to vlastně odbojář, který odešel do zahraničí, který se vrátil v uniformě důstojníka švédské armády, který prostě byl nenáviděn nacisty, postnacistickou reakcí, taková takřka svatá figura, identifikační figura pro mladou generaci, levicově liberální, člověk s ohromným charizmatem, člověk, který prostě měl nesmírně dobré kontakty do současné kultury v Německu i v jiných zemích. A tato figura začíná prostě rok a půl po okupaci Československa osobní kontakty s Leonidem Brežněvem. Jak to praví, já teď to musím přečíst, jak to praví německá literatura, tady ty kontakty byly zvýhodněné právě na přelomu desetiletí politickými vývoji v Evropě. K těmto zvýhodňujícím faktorům je potřeba především počítat sovětskou invazi do Československa, která ukončila Pražské jaro. To je, jsem si vytáhnul z aktuální německé Wikipedie, čili ten pozitivní aspekt je sovětská okupace Československa, která otevřela ruce prostě pro západoněmeckou vládu, protože stabilizovala situaci v té sovětské říši a navíc teďka prostě přece jenom ten mezinárodní veřejností kritizovaný Brežněv byl velice vděčen, ať už za návštěvy Kissingera, za návštěvy Richarda Nixona, za návštěvy Willy Brandta, který u něj potom na Krymu trávil dvakrát dovolenou i s manželkou společně, s Leonidem Iljičem Brežněvem se nechával fotit při výjížďkách na člunu, při procházkách prostě po krymském pobřeží, čili vyloženě přátelství takřka nerozborné povahy. Je to teďka hodně tematizováno, protože tam začíná ta velice úzká provázanost německé a ruské ekonomiky, která přivedla teďka německou ekonomiku po ruské invazi na Ukrajinu do velikých problémů a která vlastně se ukázala jako slepá sebevražedná cesta, která vedla nikoliv ke zblížení a k proměně Sovětského svazu, k poličtění Sovětského svazu, ale k závislosti tedy toho demokratičtějšího Německa na sovětské diktatuře nebo ruské diktatuře. Výsledkem byla sovětsko-německá smlouva, moskevská smlouva z roku 70, která stabilizovala situaci, která otevřela dveře gigantické ekonomické výměně a zároveň, která vlastně iniciovala, že podobné smlouvy uzavřou sovětské satelity také s Německem. Takže následovala smlouva s NDR, následovala smlouva s Polskem a v roce 73 jako poslední následovala smlouva s Husákovým Československem. I ta smlouva měla vlastně pozitivní ekonomické parametry. Ale abychom si pochopili, o co šlo, je potřeba říct, že se tomu i to hnusné husákovské Československo zoufale bránilo. Protože v součástí té smlouvy bylo oduznání Mnichova. Mnichovskou smlouvu za neplatnou od samého počátku uznali spojenecké velmoci už během války. Prostě Britové, Francouzi jasně řekli, to byla smlouva, která nikdy neměla být uzavřena, je neplatná, počítáme ji za neplatnou od chvíle, kdy byla uzavřena. Čili její důsledky ekonomické, právní a já nevím jaké, nese pouze Německo, poražené Německo, nebo Německo, které bude v té chvíli brzy poraženo, ale prostě my s tou smlouvou jsme skončili, zaknihovali jsme ji jako chybu, jako ztrátu a nikdy jsme to neměli udělat. V tom pražském protokolu, v té pražské smlouvě, bylo ale husákovské Československo dotlačeno k tomu, že tato smlouva není neplatná od samého počátku, nebo přinejmenším od zániku nacistické říše, ale až od roku 1973. To znamená, že vlastně všechny ekonomické, právní a další akty, které se staly, byly pro Německo legální. To znamená, ta smlouva jako kdyby plně platila od podzimu 38 až do roku 73. Tohle to bylo moc i na Husáka. Ale tlak, který přišel z Moskvy, byl tak silný, že to nakonec to vedení husákovského Československa muselo podepsat. Čili to není, že by jako ty smlouvy, že by byly jako konečně přestaneme hovořit o imperialistech a jsme dobří sousedé. To byly opět vazalské smlouvy, které Moskva vnutila svým satelitům, protože prostě to bylo pro ní výhodné a protože Willy Brandt, tento světec německé morální velikosti, o to požádal v rámci svých obchodních jednání přítele Leonida Iljiče. Čili taková to, co se říká třeba o Kissingerovi, že jeho politika odstranila morální hodnoty a nahradila je americkými zájmy, to v plné míře platí pro tehdejší Evropu a konkrétně pro Spolkovou republiku taky. Čili tady jde o to, že o ten obrat, protože tohle to by před rokem 69 nebylo možné. Říkám, ať už byl Antonín Novotný jakýkoliv a byl to diktátor, primitiv a gauner, ale tam měli pocit jakési tedy jakýchsi limitů, které nelze překročit. A Moskva až do vpádu do Československa neměla dostatečný tlak na to, aby k tomu byť i ty československé komunisty mohla donutit. To znamená, tohleto je opravdu zlomová epocha. Zlomová epocha i v tom, že Egon Bahr, který byl architektem tady toho, a dá se hovořit, ano, byla to východní politika, která vedla k deeskalaci, která postupně měla vlastně představu zbližování. Ale byla to politika, která plně akceptovala 100% vlastně práva Sovětského svazu zasahovat do těchto států, a to do té míry, že Egon Bahr soustavně byl a veřejně kritizoval jakákoliv protikomunistická hnutí v sovětském táboře. To znamená třeba konkrétně, budu o tom hovořit, když prostě v Polsku se etabluje solidarita, tak Egon Bahr žádá Brežněva, aby proti tomu zasáhl, protože toto je destabilizace. Čili celá řada německých představitelů pokládá polské emancipační hnutí za ohrožení svých kvalitních vztahů se Sovětským svazem a de facto žádá, aby se to prostě vojensky taky převálcovalo. Čili uvědomme si, toto jsou parametry 70. počátku 80. let. Toto je vlastně taková vlastně mrtvolná časová zóna, při které ten Západ, ty východní státy, v rámci toho, že potřebuje kšefty s Ruskem, potřebuje za těch okolností sovětskou ropu, sovětský plyn, je pro něj děsně výhodný platit ten plyn tím, že tam dodává firma Mannesmann vrcholně kvalitní trubky, které by ty Rusové nikdy v životě nevyrobili, že tam vydává nejrůznější, vyrábí i těžná zařízení a tak dále. To znamená, je to smlouva vlastně těch, kdo se považují za velmoci, Spojené státy, ale velmi podobně Francie, velmi podobně Německo, s imperiálním Sovětským svazem, s tím, že ty malé země, které jsou mezi nimi, ty budou obětovány, ty jsou prostě vnímány jako otrokářské kolonie Sovětské říše. Tohle to říkám proto, abychom si uvědomili, v jakých podmínkách se odehrávaly čistky, v jakých podmínkách se začínalo oživovat potom disidentské hnutí, čili ty podmínky byly mizerné, ty podmínky byly opravdu kritické a nikdo nemohl očekávat nějakou výraznou pomoc demokratického Západu. Já se podívám úplně rychle, protože mi samozřejmě utíká čas rychleji, než jsem si dokázal představit, když jsem si to připravoval, aspoň do Polska. Protože s Polskem, a teďka doufám, že jste také zaregistrovali, že vyhrála demokratická opozice, takže snad se podaří ustavit vládu, snad se podaří návrat Polska do demokratického spektra Evropské unie a věřím, že to potom by rozproudilo i naše česko-polské vztahy, které patří opravdu k těm zcela zásadním, nehledě k tomu, že Polsko je krásné a kdo jste nebyli ve Varšavě a v Krakově, tak by se to měli napravit, protože to je chyba. Jsou to krásná, pohostinná, zajímavá města, polština je snadná, porozumíte tomu a je to pro nás národ jeden z těch nejbližších. Je to národ, který v roce 1970 měl takový hlad, že došlo na pobřeží Baltu k rozsáhlým nepokojům, které se tehdejší vlastně státní šéf Vladislav Gomulka rozhodl řešit tím, že to prostě nechá vojensky rozstřílet. Čili hladové bouře, zejména těch pobaltských měst, byly zlikvidovány brutálním zásahem armády. Ten zásah byl tak brutální, že to vyděsilo Brežněva. Gomulka byl v té chvíli s nějakou drobností v nemocnici a do té nemocnici mu sdělili, že ho ústřední výbor odvolal, že je penzionován a že na jeho místo nastoupil Gierek. To znamená, bylo to moc už i na Moskvu a vyměnil garnituru. Gierek, který byl tedy Polák rodem, ale celý svůj život až do druhé světové války strávil z části ve Francii, z části v Belgii jako horník, a který tím pádem taky uměl francouzsky, čímž tedy byl pro Západ jaksi atraktivní, tak vsadil na to, že stabilizuje zemi jednak nacionalismem, připomínkou národních hodnot, tak jo, jak nacisté zničili ve Varšavě Královský hrad, Královský zámek, který vyhodili do povětří a jehož obnovu potom Gomulka zakázal. Proč bychom obnovovali nějaký prostě zámek nějakých králů, kteří polskému národu jen škodili? Tak Gierek sadil na to, že vlastně propagoval symboly polskosti, vyhlásil celou národní sbírku a Královský zámek ve Varšavě byl během 2 let obnoven, postaven z trosek a slavnostně předán veřejnosti. A zároveň v té situaci si půjčil na Západě dost velké prostředky a dovezl potraviny, aby stabilizoval situaci. Jeho období je vlastně charakterizováno neustálými snahami deeskalovat a řešit to tím způsobem, že si bude půjčovat formálně na modernizaci polské ekonomiky a reálně za ty peníze bude dovážet maso. Takže jestliže v roce 70 byl polský státní dluh asi 600 milionů dolarů, tak do roku 1977, čili do během teda 8 let, stoupl na 8,5 miliardy dolarů a v té době už šlo 3/4 všeho polského exportu jenom na splátky těchto dluhů. Čili je to doba, která se sice stabilizovala, ale která zároveň nemohla přinést nějaký rozvoj, nějaké zlepšení a dokonce ty problémy zejména dělníků pokračovaly. A v té chvíli, a to je pro nás velice podstatné, polské inteligenci, včetně té, která byla proskribována, a tady jen připomenu velké konflikty roku 67 a 68 s velkou antisemitskou kampaní v 68, která vyhnala nejenom profesory, intelektuály a nějaký ekonomy, ale i třeba velkou část polského důstojnického sboru, který byl zbaven prostě svých hodností a řada těch lidí emigrovala buď na Západ nebo do Izraele. A inteligence, která si byla vědoma této krizové situace, si uvědomila, že sama nic nezvládne. Že i když prostě osloví studenty, když osloví intelektuály, s tím režimem to nepohne. Ale ta špatná situace, špatná, krajně špatná sociální situace polských dělníků je vedla k tomu, že v roce 1976 je založen Komitet obrony robotničej, čili Výbor na obranu dělníků, který spojil vlastně inteligenci s dělníky. Dělníky, kteří prostě byli samozřejmě jednodušší a kteří chtěli stávkami nebo jinak dosáhnout zvýšení mest, dosáhnout lepších pracovních podmínek a dosáhnout toho, aby v krámech nebyly jen nakládané okurky, ale taky chleba a aspoň občas maso nebo mlíko. Já tam v té době poměrně často jezdil, takže skutečně představa velkého obchodu s potravinami, kde jediný regál je plný okurek nakládaných v sladném nálevu a nic jiného v tom obchodě není, protože i chleba... i chleba byl jenom v ranních hodinách časných, tak ta byla pro mě přece jenom šokující. Do roku 79 vzrostl ten dluh na 20 miliard dolarů a bylo jasné, že Polsko ho nikdy nemůže zaplatit a zároveň, to bylo mimochodem víc než v té době, měly dluhy Sovětského svazu a zároveň bylo jasné, že ta situace se opět vyhrocuje a že ta metodika dodávek masa na úvěr nemůže fungovat. V té chvíli, protože Poláci jsou z velké části dodnes katolický národ, což je dneska poněkud problém, vzhledem k tomu, že ta církevní hierarchie se proměnila. Tehdy to byla hierarchie, která v převážné míře představovala polskou intelektuální elitu. Pamatuju si, že prostě, když jsme jezdili do Krakova, nakupovat knížky, podívat se do divadla, na výstavy, tak jsme chodili na hlavním náměstí do Koščul Mariackého, čili do chrámu Panenky Marie, kde byly třeba ráno mše pro studenty. Nešlo o tu mši, ale o kázání, které většinou bylo nějakou přednáškou z filozofie na pomezí lingvistiky, prostě byly to věci, které v tehdejším Československu veřejně vůbec nebyly nabízené, nebyly dostižitelné a tam prostě člověk si vešel do kostela, sedl do lavice a měl hodinové kázání z nejmodernějších prostě teorií, které se jenom velmi volně vázalo na tu katolickou teda liturgii. A v té chvíli prostě se ta církev postaví na stranu dělnictva proti represím a v té chvíli se stane něco jako zázrak. Papežem je v roce 76 zvolen krakovský biskup Karol Wojtyla, který přijme jméno Jan Pavel II. A který se profiluje jako zásadní bojovník proti Sovětskému svazu. Ten, kdo podporuje Polsko, ten, kdo jezdí do Polska, ta vláda mu nemohla v tom zabránit. A ty, potom se k těm jeho veřejným vystoupením se prostě sjížděly statisíce až miliony lidí. Čili najednou tady byla krystalizační centra, která se stavěla proti tomu režimu a která vyvrcholila tím, že byla založena odborová centrála Solidarita, nestátní, teprve posléze legalizována k 10. listopadu 1980, ale v té chvíli tato zespoda vytvořená odborová centrála měla už 9 milionů členů. Nebudu tady probírat teďka snahu Solidarity změnit polskou situaci, která končila potom Jaruzelského pučem v roce 1981, opět v situaci hladu, v situaci, kdy se vlastně hladové stávky politizovaly a kdy dělnictvo, tehdy už mladý elektrikář z gdaňských Loděnic Lech Valensa, jasně formulovali, že toto není opravitelné, toto je potřeba do základů předělat. To si řekneme v 80. letech. Ale tady vlastně je to takové první východisko z té mrtvolné politiky a říkám, toto spojení inteligence a dělnictva, oslovení vlastně většinu národa, dokonce byla rolnická solidarita, rolnické odbory, to je něco, co začalo měnit paradigma těch 70. let v návaznosti i na řekl bych, vlastní interpretaci helsinských protokolů z roku 75, ale k těm se dostanu až příště, protože jsem vyčerpal svůj čas. Čili teďka mě šlo o to uvést vás do těch 70. let a příště opustíme tady tu větší scénu světovou nebo evropskou a podíváme se na tu katastrofální situaci, tak jak se vyvíjela od podzimu 68 a kdy přecházela do čistek a do té hrůzy, která vlastně změnila charakter zase Československa. Děkuju, nashledanou.